эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Миколай Статкевич патлумачыў, чаму не падпісвае прашэнне памілавання. Гэты шлях на волю для мяне непрымальны, напісаў ён у лісце да жонкі. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» абвясціла пачатак агульнанацыянальнай акцыі падтрымку і абарону Павла Вінаградава і іншых палітвязняў. У Беларусі зноў павялічыліся цэны на харчовыя тавары, у прыватнасці на хлеб, малако і гарэлку. Гэта і іншыя тэмы ў нашай перадачы далей, а пачынаем з сітуацыі, якая склалася на беларуска-літоўскай мяжы. На самым буйном памежным пераходзе паміж Літвой і Беларусцю, каменны лог Медзянінкай, стаяць доўгія аўтамабільныя чэргі. З гэтай нагоды дзяржаўны памежны камітэт Беларусі рэкамендаваў грамадзянам краіны ўстрымацца ад паездак у Літву. Мытны дэпартамент Літвы не бачыць у гэтым сваёй віны. У Вільні абвяргаюць інфармацыю, што літоўскія мытнікі нібыта страйкуюць. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
На афіцыйным сайце дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі грамадзянам, якія збіраюцца ў Літву, рэкамендуюць альбо ўстрымацца ад такіх паездак, альбо быць гатовымі да доўгіх чэргаў на мяжы. Кіраўнік прэсавай службы дзяржкамітэту Аляксандр Тішчынка сказаў «Свабодзе», прычына такой сітуацыі ў тым, што літоўскі бок знізіў інтэнсіўнасць пропуску грамадзян і транспартных сродкаў. З гэтай нагоды на адрас літоўскіх калегаў зроблены запыт пра прычыны такога рашэння. Аднак адказу пакуль няма, кажа Аляксандр Тішчынка.
Интенсивность оформления легкового транспорта снижена в два раза. Люди стояли там по 6-9 часов. Вот. В принципе, понятно, что шопинг, конечно, существует, выходные все-таки. Но я скажу так, многие отказались от поездки и развернулись. Или переехали на другие направления, включая Польшу.
Жыхарка Менску, спадарыня Алена, непосредно сутыкнула с ситуацией на мяжы. Яна с сям'ёй ездила у Вільню на концерт, на які спазнілася, бо простояла у чарзе 11 годин. Тады ей было не до назіранняў, бо ўсе нарваваліся. А вось пра тое, што бачыла яна на зваротным шляху, Алена распавядае так.
Мы за самого окошечка стаялі, куда аддаёш паспарта, і там через акно видно, как они работают. Этот вот парень работал вчера. Я просто последила за каждым его движением. Вот мы ему отдали 3 паспорта и техпаспорт на машину. А на клавиатуре он работает одним пальцем. Или у них такой персонал, они набирают, что он вообще не торопится и совершенно не работает в быстром каком-то темпе. Или у них такие компьютеры, что по-другому не получается.
Прэсава сакратар мытнага дэпартаменту Літвы Гінтара Вітоўскайце ў размове са «Свабодай» пацвердзіла наяўнасць аўтамабільных чэргаў. Аднак яна не лічыць, што ў гэтым вінаваты літоўскі бок. Спадарыня Віткоўскайце кажа, што лепей арыентавацца на лічбы, а не на ўражанні асобных людзей.
Я смотрю, сколько прыехала автомобилей 29 в этот день.
Я гляджу, як працавалі вы 29 красавіка. За суткі ў Медзянінкай праверылі 645 грузавых аўтамабіляў, якія накіроўваліся з Беларусі ў Літву. Яшчэ больш за 500 грузавікоў на выезд. Таксама прагледзелі 1200 легкавых аўто з Беларусі. Так што пра які страйк можна гаварыць? Каб можна было параўнаць, адзначу. У дакументах закладзеная наступная прапускная магутнасць нашага пераходу ў суткі па 500 грузавікоў з абодвух бакоў і па 900 легкавых. Мы заўважылі, што сярод грузавікоў шмат пустых. Яны едуць па паліва. А калі мы пытаемся ў вашых грамадзянаў, якія едуць на легкавых аўто, мэту паездкі, то ў адказ пераважна гучыць – шопінг. Яшчэ адна прычына, якая таксама моцна ўплывае на сітуацыю. На рамонт зачынены памежны пункт Паперняка на латвійска-беларускай мяжы. Мытня Літвы працуе вельмі напружана і вельмі стараецца, каб чэргі скончыліся. Дадаткова на пасту Медзянінкай цяпер працуюць мабільныя групы. І мы павялічваем колькасць мытнікаў, якія выходзяць на змену. Мы робім усё, што можам.
І мы делаем все, что можем.
Спадарыня Татьяна, якая сёння вярталася з Літвы ў Беларусь, ужо ведала пра становішча на памежным пункце Медзянінкай. Таму яна паехала праз Беняконі. Там яна прастаяла ў чарзе 2 гадзіны. Паводле афіцыйнага прадстаўніка мытнага дэпартаменту Літвы, сітуацыя на мяжы нармалізуецца ў бліжэйшыя сераду-чацвер. На гэта спадзяецца Аляксандр Тішчынка.
Естественно, разгрузится, потому что люди уже будут на рабочих местах сидеть, а не в машинах против пропуска.
Ситуацию на беларуска-литовской мяжи вывучал Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем программу. Миколай Статкевич дослав жонцы ліст, у якім патлумачыў, чаму не падпісывае прашэнне памілаванні. Гэты шлях на волю для мяне непрымальны, напісаў ён у лісце. Сёння з вязнем Сергеем Каваленкам у псіхіятрычным шпіталю на Вінках сустрэлася ягоная жонка Алена. Паводле словаў, Сергей не выключае, што зноў пачне галадоўку. Тым часам стала вядома, што падчас пасяджэння расійскай рады па развіцці грамадзянскай супольнасці і правах чалавека прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў выказаўся адносна сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Прэзідэнт Расіі назваў абсалютна непрымальным пераслед палітычных апанентаў. Паводле Мядзведзева, калі прамыя супернікі па палітычным працэсе апынаюцца ў турме, гэта як мінімум выклікае вялізнае недаўменне. Як ставіцца да такіх заяваў у Беларусі, даследаваў Алесь Дашынскі.
Расійскія праваабаронцы адзначылі, што Расія, маючы ўплыў на Александра Лукашэнку, нічога не робіць, каб у Беларусі спынілася парушэнне правоў чалавека. Яны перадалі Дмітрыю Мядзведзеву зварот, у якім прасілі паспрыяць вызваленню Алеся Беляцкага. Расійскі прэзідэнт сказаў, што не ідэалізуе сваё міністэрства замежных спраў. Ён пагаджаецца, што МЗС Расіі павінен займаць адэкватную пазіцыю. Мядзведзеў адзначыў, што даваў указанні і што адносна пераследу ў Беларусі палітычных апанентаў даводзілася рабіць даволі жорсткія заявы. Сябра праваабарончага цэнтру «Вясна» Владзімір Лапковіч адзначыў важнасць салідарнасці праваабаронцаў.
Я бы не прыдаваў вялікай увагі выказванню Мядзведзева, мы разумеем тое, што на дадзены момант гэты чалавек нічога не вырашае у звязку з знешняй палітыкі Расіі. Расійскія палітычныя інтарэсы ў Беларусі такія, што яны будуць ігнараваць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Але безумоўна тое, што Мядзведзеў подкрэсліў непрымальнасць арышту палітычных апанентаў, кандыдатаў у прэзідэнты. Мы спадзяемся, то, што гэта прынамсі можа быць пачута ў Менску і можа мець хоць нейкі працяг у размовах паміж Менскам і Масквой. Хаця, канешне, мы на гэта не спадзяемся, як на нейкі фактар, які дапаможа вызваленню палітвязняў Беларусі.
У беларускім МЗС не сталі каментаваць заявы прэзідэнта Расіі Мядзведзева. Галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін мяркуе, што афіцыйнаму Менску няма на што рэагаваць.
Быў адказ амаль ужо былога прэзідэнта Расійскай Федэрацыі на пытанне, якое было яму зададзена ў вельмі спецыфічнай абстаноўцы. Гэтая абстаноўка вымушае суразмоўцаў прытрымлівацца пэўнай лексікі. Я не думаю, што па-першае, што гэты дыялог паміж канкрэтным палітыкам Дмітрыем Мядзведзевым і канкрэтным праваабаронцам выліцца ў нейкія афіцыйныя захады Расійскай Федэрацыі, якія патрабуюць рэакцыі з боку Мінска. Па-другое, пазіцыя Беларусі была афіцыйна агучана неаднаразова прэзідэнтам. Калі Беляцкі не будзе каяцца, то максімум, чаго ён можа чакаць, гэта умоўна датэрміновага вызвалення.
Старшыня грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька назваў выказванні Мядзведзева вельмі слабымі. Ён мяркуе, што адносна Беларусі ў кіраўніцтве Расіі захаваецца дваякі падыход.
Будзе падыход добрага паліцэйскага і дрэннага паліцэйскага. Нехта будзе пакрыху крытыкаваць і Лукашэнка, і тое, што робіцца ў краіне, а нехта будзе, наадварот, згладжваць і даваць нейкія прэферэнцыі. У залежнасці ад таго, як вырашаюцца расійскія пытанні ў Беларусі. От хто будзе там добрым паліцэйскім, а хто дрэнным, ці Пуцін, ці Мядзведзеў, час пакажацца. Але гэта будзе ў прывязку да пытанняў эканамічных, ваенных. Чым больш тут поспех Расіі, тым менш палітычныя крытыкі Лукашэнка.
Вы на хвалях Рада Свабода і зараз анонс нашай вечаровай перадачы.
Чаму вернуліся паслы краіны ў развязу? Чаму звяз не абумовіў іх вяртанне вызваленнем усіх палітвязняў? Якую ролю ў дыпламатычным канфлікце паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам адыграла Расія і яе палітыка? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычныя аналітыкі Сергей Богдан, Андрэй Фёдараў і Раман Якаўлёўскі.
Праскі акцэнт, які вядзе Юры Дрыгахрус, слухаць у нашым эфіры пазней. На мінулым сойме партыя БНФ прыняла рашэнне ўзяць удзел у восеньскіх выбарах у палату прадстаўнікоў. З працягам тэмы Александра Дынько.
Партія БНФ на ближайших парламентських виборах збирається вилучити 30-40 кандидатів. Між тим, багато опозиційних політиків і рухів настоює на бойкоті виборів. Юрій Беленький – виконавець обов'язків старшині КГП БНФ.
Ця організація, яка заслуговує час від часу компліменту з боку влади, згадайте, як господарня Ярмошина казала, «Посмотрите, даже партія БНФ йде на вибори». Масові свідомості партії БНФ – це ми, це Зенон Позняк, це ті люди, які здобули незалежність. Виборщик, коли які глибоко не займається політикою, почувши таку фразу, подумав, да, ну коли вже гетте, треба й нам іти.
Олексій Пікулік, директор Білоруського інституту стратегічних дослідувань, лічить, що ніякої солідарності опозиції у питанні уділу і неуділу у виборах не буде. І більшість політичних гульців урешті будуть удільничати у виборах.
Вполне логічне рішення в рамках той ситуации, что белорусская оппозиция не смогла и не сможет достичь консенсуса по вопросу выборов. Понятно, что каждая партия решает свои собственные внутренние задачи, участвуя в выборах. Попытка проверить дееспособность региональных структур, попытка тренинга структур, попытка занять новые места в оппозиционной иерархии. Безусловно, участие в выборах в том виде, в котором оно есть, оно ведет к легитимации белорусской власти.
Григор Костусев, наместник старшини партии БНФ.
Как таковой кампании бойкота нема на Беларуси, и ее никто не занимает. Как таковых, то выбору нема, але мы скористаем это как информационную нагоду для ации с насильством. Как донести и свою программу, как донести и разъяснить людям ситуацию у Беларуси, и донести навод информацию, что на Беларуси есть полезневоленные.
Марина Адамович, жонка полезневоленного Миколая Статкевича.
Прошло полторы годы, амаль, с того часу, как наши политвязни были волі не вельмі шмат актыўнічалі нашыя партыі дзеля гэтай нагоды, але я вельмі спадзяюся, што выбары будуць скарыстаныя здесь. Хаця я вельмі хачу, каб яны былі яшчэ да выбараў на волі.
Палізняволены Мікалай Статкевіч у лістах са шклоўскай калёні паслядоўна выказваўся за ўдзел у выбарах. Марына Адамович лічыць, што байкот у цяперашняй сітуацыі ўвогуле немагчымы.
Я думаю, што на байкот у нашых палітычных структур, на жаль, рэальна нема ні сіл, ні мажлівасці, ні рэсурсу. Бо, ну, рэальны байкот код это забезпечит активный не удел, не глядячи на утиск, на адміністраційний рис, ну там трох половой мільйонів громадян, наприклад, у виборах. Я щиро кажу вам, не вірю у такі можливості.
Лічить Марина Адамович, жонка політв'язня Миколи Статкевича. Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Новомшик. Нагадаю, основні події дня. Миколай Статкевич патлумачил, чому не подписывая прошение о помиловании. «Гэты шлях на волю для меня непримальный», написал он у листе до жонки. Подчас посяджения Российской Рады по развитию громадянской супольности и правах человека президент России Дмитрий Медведев выказался относно ситуации с правами человека в Беларуси. Громадянская кампания «Говори правду» обвестила початок агульнонациональной акции «Потримку и оборону Павла Виноградова и інших политичных вязнів». Правкам Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пакуль не вызначыўся наконт прапановы менскага палітыка Віктара Івашкевіча арганізаваць адкрыты сход працаўнікоў прадпрыемства з ягоным удзелам. У Беларусі ізноў павялічыліся цэны на харчовыя тавары, у прыватнасці на хлеб, малако ды гарэлку. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Працягваем праграму. Правкам Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пакуль не вызначыўся наконт прапановы апазіцыйнага палітыка Віктара Івашкевіча арганізаваць адкрыты сход працаўнікоў прадпрыемства з ягоным удзелам. Перадае наш корэспандэнт.
У правкаме прадпрыемства адказваюць, што старшыня прафсаюзнага камітэту Вольга Кулыба бачыла прапанову Івашкевіча, але яна сышла ў адпачынак і будзе на працы пасля 9 траўня. Ніякага адказу палітыку да таго часу не будзе. Намесніца старшыні правкаму Ірына Батурэвіч наогул не ведае пра ліст Івашкевіча. Асабіста яна мяркуе, што ад яе жадання не залежыць, выступіць палітык на прадпрыемстве ці не.
Это же не так вот просто, знаете, он написал, и тут под свисток все сразу быстренько бросились и что-то делают. Пусть напишет не нам письмо, а генеральному директору нашего предприятия, поскольку дворец культуры и все остальное принадлежит заводу. Мы у них арендуем помещение, где находимся, и мы не можем диктовать свою волю. Есть другие службы на заводе, кому директор должен расписать и согласовать этот вопрос с ними.
Акционер предприемства «Мазырский нафтоперапрацовчий завод» Спадар Александр личит, что Ивашкевичу, коли и приезжать на завод, то только под охотой міліцыі, бо могуць проста пабіць. Усёткі ад рытмічнай працы заводу залежаць лёсы не толькі 4 тысяч яго працаўнікоў, але і іхніх сем'яў, агулам каля 15 тысяч жыхароў Мазыра. І вельмі кепска, што ў краіне прадстаўнікі палітычных арганізацыяў, незалежныя эканамісты, не могуць публічна выказвацца ні на тэлебачанні, ні ў працоўных калектывах.
Это безобразие, что не дают им выступать. Это безобразие. Должны давать выступать. По телевизору, пожалуйста, по радио. Почему? Которые приближенные, значит, они могут болтать тот же Румус, они могут отчесать языки, а другим не дают. Это неправильно. Пусть Ивашкевич выступает. Кто запрещает? Только чтобы у него охрана была, милиция, чтобы с ним была. Потому что его могут избить просто-напросто.
Нагадаем, что работница Мазырского НПЗ, спадарыня Цыбліенка, подала у суд на Виктора Ивашкевича за заклик до европейских политиков увесь эмбарго на белорусские нафтопродукты. Цыбліенка потребуя от Виктора Ивашкевича 500 тысяч белорусских рублей для компенсации моральных стратов, якія нібыта нанесли ей особистое выказывание Ивашкевича. У отказ политик пропоновал выступить у коллективе, каб агучить свою позицию на кон санкцию экономичной и политичной ситуации в Украине. Звернулся Виктор Ивашкевич и до старшини правкаму Новополоцкого НПЗ Вольги Раговской с пропановой выступить перед працовниками заводу. Правкам этого предприемства так само заявлял про махчимость подать позов супроти Ивашкевича, каб смагнать компенсацию за моральную шкоду.
Вы на хвалях Рады Свободы и зараз анонс нашей передачи.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Вяртанне еўрапейскіх паслоў. Чыя параза, чыя перамога. Рэха канфлікту ў Драздах. Падабенствы і адрозненні. Бірманскі прыклад для Беларусі. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску Зоны свабоды, які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юры Дракахруст і Сергей Навумчык. Глядзіце перадачу ў суботу 28 красавіка ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР.
Аўдыёверсію перадачы «Зона свабоды» слухайце ў нашым эфіры пазней. 29 красавіка ў Беларусі ізноў павялічыліся цэны на харчовыя тавары, у прыватнасці на хлеб, малако і гарэлку. Як вы адрэагавалі на падаражэнне спіртнога? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказвалі мінакі з горадні.
Надо продавать его по той цене, что есть. И все нормально было. А так это бы отстоять по 40 тысяч, по 50. А так продали бы, гроши были. И не надо было останавливать пешеходов по 75 тысяч брать их. Не, ну если с одной стороны. А топить меньше будут, конечно. Будут всякие одеколоны пить. Есть вопросы.
Мне все равно, я не пью. Хоть в 10 раз пусть дорожает.
Иностранец. В Польше и так цены высокие, ну и что, и люди все равно пьют. Сколько или пили раньше, и сейчас то же самое.
В зависимости от того, сколько стоит алкоголь. Если у человека будет намерение пить, он будет всегда пить. И просто из семьи будет уходить больше денег на удовлетворение его потребностей.
Вы знаете, я россиянин, мне трудно говорить что-то за белорусский народ. Но если бы у нас подняли бы, очевидно, так они и сделают обязательно. Вернее, уже намеревается и думаю уже об этом во всем. Говорит. Не, меньше не будут брать. Вы знаете, начнут самогон гнать.
Ну, я думаю, что если кто привык брать, за любую цену будет брать. Ну, может быть, более дорогие, заметьте, на более дешевые, вредные напитки.
Ой, вы знаете, мне это все равно, я не употребляю спиртное. Я предпочитаю хорошие напитки в плане кофе и чая. Вообще, я считаю, что правильно сделали, что подорожало. Почему? Потому что алкоголизм молодеет, и хотелось бы, чтобы подрастающее поколение меньше видело всего этого негативного. И чем позже начнет это потребление, по-моему, это для нашей нации будет гораздо лучше и здоровее.
Скажу так, как сам иногда и даже напивавшийся. Правильно. Почему? Ну, не продукт первой необходимости. Конечно, как бы без него мы не привыкли, чуть что какие-то вопросы решать через бутылку легче, откровенно говоря, даже чем через деньги. Ну, да, конечно, не каждый день возникают, можно один раз потратиться. А так, дешевое спиртное – это угасание нации. И не самых даже, в том числе, плохих членов его общества.
А что женщина хочет добавить? Я бы вообще запретила бы выпуск спиртного, и все.
Гэта лічаць жыхары горадні, а мы нагадаем, што падвысіліся кошты не толькі на спіртную, але і на хлеб і малако. Такое рашэнне ўрад тлумачыць неабходнасцю скараціць затраты на вытворчасць гэтых тавараў, а таксама ў сувязі з ранейшым падаражэннем паліва і ростам закупных цэнаў на сельгаспрадукцыю. Ну а што кажуць людзі і гандляры пра гэтае падаражанне? Іхнія галасы, таксама каментары спецыялістаў у паведамленнях нашых карэспандэнтаў.
Могильовщина. У Могильові харчі подорожили після того, як покрисе отихло обурення людей тим, що з крамних паліців зникло недорогое, так зване соціальне молоко. Чиновники супокоювали, що підстав для росту цінів нема. Ставлення навідників могильовських крамів до чергового подорожання харчів предказально негативне, але без ранніших емоційних виказувань і прокльонів. А малюсійським довелося погутрить, кажуть, що ціни ростуть щодня і з гетом уже змірилися.
Какая у нас? Небольшая. Вообще не только молоко, мясопродукты тоже подорожали. Идешь в магазин и посмотришь, еще купить или не купить. Должно быть все идти к лучшему, а получается наоборот.
Это оно периодически идет. 500, там 300, там 1000 и растем потихоньку. Нежелательно. Ну что сделать? Мы же поправить не можем. Ничего. Решение правительства.
Подорожание – это не очень приятная вещь. Или раз мы находимся в окружении России, там цены, извините, мы под них подстраиваемся, поэтому, соответственно, и у нас цены растут.
У крамах тем часом продавцы кажуть про іншие реакции покупников. Першими под горячую руку обуренных людей трапили кассирки и продавцы, якія выкладывают продукты, зазначая загадчица одной из могилевских крамов.
Эти эмоции даже вы можете услышать и в троллейбусе, и на остановках, и даже у нас в коллективах. И вы, наверное, тоже не будете хлопаться в ладоши и радоваться этому. Если нас сравнивают, допустим, с Российской Федерацией, где платежеспособность населения намного выше, нежели здесь, а цены уже практически уравнялись с нашими.
Что до росту ценов на горелку, то, как запевняют крамники, она істотно не подорожее. Этой же думки притримливаются и ее вытворцы. Супрацовница Климовицкого ликеро-горелочного завода тлумачит, чему.
Водка, она не подорожает без этого постановления. Она уже выше, чем даже они установили цены. Это повышение надо было производить давным-давно. На сегодня уже отпускные цены производителей выше, чем то, что отразило Минэкономика. В какой цели оно вышло, если честно, я не знаю. Сегодня выпускная цена у производителей 17 800, по согласно этому постановлению 14 200.
У выходные дни у некоторых виногорелочных крамах у городни назирался соправдный бум. Спровокувала його інформація з інтернету про значне подорожання горілки. З протягом теми наш радянський кореспондент.
Найбільш відома фірмова виногорілочна крама у центрі городні – «Кришталь». Загадчиця крами з подарення Ніна розповідає, що черга виходила з крами навіть на вулицю. Горілки продали значно більше, ніж звичайно.
Дуже багато. В суботу ми здали 140 мільйонів, а сравнительно 23 за день. Нічого не піднялося ще, ще нічого не знаємо. Якщо підніметься, то може хтось утку може.
Поліція з горілкою у крамах «Євроопт» у городні так само опустили. Ці крами, до речі, найбільш популярні у городянців. Продавачка Валентина розповідає, що покупники набирали ледве не повні вазки одної горілки. Сьогодні у крамі «Євроопт» по вулиці Фомічова горілки з раниці увогулі не було. Люди кажуть, що подорожання – планова акція, щоб напередодні свята поповнити. Бюджет.
Ну, у нас все раскупили спиртное. Вот уже начинается дорожание. Я вам точно не скажу, потому что нам приходит накладная, и мы по ходу прибытия товара. До двух раз.
Мало кто верит, что горелка может подорожать аж на в два раза.
Ну, такое же быть-то не может. Ну, куда уже 110%? Если на всех 21, вот на 150, ну, а считайте, сколько нас. Ну, если примерно 110% подорожает, то казна обеднее, если у нас водку не будет покупать. Если она будет столько дорого стоить, то, наверное, нет. А уже сколько ж можно брать? Сколько уже запасы будете робить в квартирах?
Коментар «Свободы». Оригинальную оценку теперішньому росту коштов у Беларуси використовує незалежный экономист Леонид Заика. Ён каже.
20 тысяч в сутки кормление бродячей собаки отловленной. А профессор экономики, вот мой коллега, у него пенсия 1 200 000, то есть 40 тысяч в день.
Далее Леонид Заика нагадує про недавнее интервью белорусских чиновников у державных СМИ.
Давали интервью и замглавы администрации ТУР, и вице-премьер РУМАС. Они говорили, что в магазины не ходят, дают деньги жене, и жены у них покупают. Поэтому, раз они не ходят в магазинах, то они понятия не имеют, как и на что живут люди.
Леонид Заика обурается.
Цены стали примерно адекватными с соседними странами, приближаются к российским ценам, а в России зарплата и пенсии в 3 раза выше.
На конт пленового Беларуси повеличение пенсии с 1 травня Леонид Заика тлумачит.
Повышение пенсии имеет просто психологическое, я бы сказал, такое в большей степени значение для того, чтобы проявить, опять же, заботу о человеке. А экономически оно не поправит положение. Может быть, будут подороже косточки покупать не по 11 тысяч, а по 14 тысяч.
Гэтак лічыць эканаміст Леонід Заіка. Шановны слухачы, нагадаю, што Наши тексты можно читать, а так само и слухать репортажи в интернете по адресу www.svoboda.org. Так само нагадаю, что у Менску працует телефон аутоотказник «Свобода» номер 266-39-52. Телефонуйте, ваши зауваги, меркования и пропановы могут прогучать у нашем эфире.
На дворе хорошая погода, и жизнь становится все лучше и лучше. А если постоянно смотреть наше ТВ, у нас все лучше, чем у других во всех отношениях. За это нужно благодарить победителей национального телевизионного конкурса «Телевершина» 2012 года. Это они каждодневно вешают лапшу на уши. Как хорошо жить в Беларуси. А вот уже 3 недели продолжается 7-й национальный конкурс красоты. Миллионы соотечественников очень волнует вопрос, ну кто же станет мисс Беларусь 2012? Для каждого жителя страны это самый главный вопрос жизни. Ну кто же, кто же? Вот так мы и живем в социально ориентированном государстве, под чутким руководством президента, который постоянно думает, заботится о нас, вставая по утрам и намазывая черный икрой бутерброд. Ну как же там живет народ? Анатолий, Минск.
Беларусь стала країной мільйонерів. У нас живе 10 тисяч доларових мільйонерів і 9 мільйонів рублевих мільйонерів. Гэтые 9 мільйонів рублевих мільйонерів живуть бядней усіх у Європі. І, магчыма, такая стабільність у нас буде довго. З повагой, Николай Меншины.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Николай Статкевич патлумачыў, чаму не падпісвае прашэнне памілаванні. Гэты шлях на волю для мяне непрымальны, напісаў ён у лісце да жонкі. Падчас пасяджэння Расійскай рады па развіцці грамадзянскай супольнасці правах чалавека прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаўся адносна сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» абвясціла пачатак агульнанацыянальнай акцыі падтрымку і абарону Павла Вінаградава і іншых палітычных вязняў. Правкам Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пакуль не вызначыўся наконт прапановы менскага палітыка Віктара Івашкевіча арганізаваць адкрыты сход працаўнікоў прадпрыемства з ягоным удзелам. У Беларусі ізноў павялічыліся цэны на харчовыя тавары, у прыватнасці на хлеб, малако ды гарэлку.